Doku seriál. Příběhy, vyprávění, realita.
Setkání sám se sebou, se svým já, je cílem cesty, na kterou se vydal autor Dan Moravec. Díky vlastním zkušenostem s meditacemi se dostal duchovně poměrně daleko, ale láká ho prozkoumat způsob, který se od stišení a zahledění se do nitra značně liší.
Já jsem potřeboval empiricky zjistit, jestli ten vesmír ti půjde naproti, když si teda něco umaneš.
Rozhodně bych to nedoporučovala, jo, to je moje vyjádření.
Psychedelická společnost před kouřením extraktu ze žáby Bufo alvarius varuje. Droga může spustit psychózy a způsobit závažné důsledky. Přesto se Danův kamarád Pavel rozhodne psychedelický rituál podstoupit. Jak rychlý je účinek žáby a co přesně se v člověku odehraje?
Je květen roku 2018. To je zlom v mém hledání a nečekaný zvrat. Sedím před začátkem stand-upu a čekám, až vystoupí Jirka Charvát. Je to právě Jirka, kterého jsem našel na internetu jako člověka, který okusil žábu.
Uvědomění první. Nevíš, kdo jsi. Ideálním odrazovým můstkem k zešílení je přiznat si, že nevíte, kdo jste, kde jste se tu vzali, co tu děláte a proč. Neví to nikdo.
Píšeme si přes Facebook a brzy beru mikrofon a vyrážím za Jirkou k němu domů. Mám plno otázek. Na jeho hledání, na jeho rituál se žábou, na jeho život po takové zkušenosti. Jsem zvědavý.
Mě fascinovalo to, jak v tom jednom svém stand-upu mluvíš o tom, že neexistujeme a realita neexistuje a tak dále. A ty lidi se strašně smějou. Hmm. A ty jim vlastně říkáš pravdu.
To je otázka.
To, čemu já říkám pravda.
Jo.
Nějakýmu zase svýmu vývoji.
Ano.
Říkám ano, takhle já si myslím vlastně, tenhle koncept je mi nejbližší. Jo, ale furt je to koncept nějak. Hmm. A ty jim to říkáš, že oni se chechtají. To mi přišlo jako strašně divný.
To je normální, protože smích je úzkost, která se dere ven. A tohle je fakt něco, čeho se lidi ohromně bojí. Pak kolik lidí ti nevydrží hodinu v místnosti o samotě, protože se dívají tyhle neexistenci do tváře, tyhle prázdnotě a proto jsou veškeré závislosti od Facebooku po alkohol a tak dál, protože ty lidi to neunesou.
Bejt sami za sebou.
Protože zjišťujou, že když tam jsou sami, tak tam nic není.
Mohl bys sám sebe označit za hledajícího nebo v některé době?
Určitě.
Jak jsi na to přišel?
Že hledám? No, mám pocit, že moje mysl nebo vědomí, nebo co to vlastně je, skoro nedělá nic jiného. Že vlastně kdykoliv, když jede a není zabraný do nějaké činnosti, tak vlastně ho zajímá, co se děje, kdo jsem, kde to jsem, kdo jsou ostatní a každá další vteřina přináší nějaký další vodítka.
Jak jsi se dověděl o žábě?
Pozvala mě na to kamarádka, která už tak nějak věděla, že mám za sebou nějaký psychologický zkušenosti s ayahuaskou, tak mě pozvala taky.
Pozvala kam?
Pozvala mě na trávníček do Hlubočep, kde se to konalo.
Přijde kamarádka a řekne, pojď na trávníček, bude tam žába a ty jdeš.
Ano, tak to bylo. Já jsem ji pozval do divadla, ona mi navrhla tohle a no ano, takhle to bylo přesně.
Taková zkušenost je převrácení se na ruby v podstatě. Co to s člověkem dělá, respektive s tebou, co to dělalo poté, co jsi zjistil, že nemáš svobodnou vůli zřejmě, že jsi jenom průduch něčeho, a loutka v uvozovkách a že to, čemu si do té doby nějak říkal já nebo si cítil nějakou identitu, je iluzorní.
Je to smrt na osobnostní úrovni, která zpočátku vytváří obrovský strach a úzkost, ale na druhé straně je jakási svoboda. To hlavní, co já si z toho odnáším, je to, že já vytvářím realitu. Protože realita rovná se vnímání, což si uvědomíš právě tím, že si to vědomí změníš. Takže v tomhle je obrovská síla. a je to provokativní. Ty, není tady žádná pevná skutečnost, ty ji vytváříš tím, že si ji vykládáš. Takže si můžeš představit sebe znova, jak ty chceš, a okolí taky.
Jak moc to změnilo život na zevní úrovni?
Velmi, protože bylo vlastně nesnesitelné s tímhle poznáním zůstat v korporátu.
Co jsi dělal?
Vedl jsem tým copywriterů v IT firmě, což mě bavilo několik let, ale čím dál tím víc mi tam protejkala ambice psaní a vystupování něčeho, co mě dává smysl těm lidem říkat, což většinou v reklamě nic takového není. A už to přetejkalo, já už jsem v té práci byl jenom 3 dny v týdnu, zaměstnavatel mi vyšel vstříc, vlastně všechno super, ale vlastně i ty 3 dny v týdnu mi po té žábě přišly jako zahazování času do kanálu. Já tam opravdu sedím, pršejí tam ty maily, žába má ještě dozvuky, cítím vlastně, jak mi srdce odbouchává čas v téhle roli, v téhle existenci, a já se tam pinkám maily s dalšíma prostě tisíci zmatenýma lidma, kteří se rozhodli, že tohle je ta hra, kterou chtějí hrát. A já jsem zjistil, že už nechci tuhle hrát, že chci hrát jinou. Takže jsem dal výpověď a teď jsem spisovatel lomeno performer na plný úvazek a vlastně to pozoruju, jestli je možný být z toho živej nebo není. Zatím to nějak jde, mám pocit, že to bude čím dál tím líp. A je to vlastně moje hra s tím vesmírem, kdy já jsem potřeboval empiricky zjistit, jestli ten vesmír ti půjde naproti, když si teda něco umaneš, jestli jo nebo ne. Abych tím vlastně už v tomhle životě zjistil nebo ověřil si, jestli je realita něco, co ti umožní prožít si to, co chceš.
Opouštím Jirku a přemýšlím o jeho zkušenosti. Musím se poradit. Kvůli Pavlovi Růžičkovi, který se rozhodl rituál podstoupit. A protože chci vědět, jaká rizika mu hrozí. Vždycky je nějaké riziko. Doktorka Veronika Andraško z Národního ústavu duševního zdraví je zároveň členkou České psychedelické společnosti. Co by doporučila těm, kteří se rozhodnou takový rituál podstoupit?
Rozhodně bych to nedoporučovala. Jo, to je moje vyjádření. V případě jakýchkoliv vlastně psychedelických látek si myslím, že základem je správná informovanost jedince o tom, co to může mít za nežádoucí účinky, jak je potřeba se připravit. A pokud se náhodou stane, že někdo je tak neopatrný a naloží vlastně se svým vědomím takovýmhle způsobem nezodpovědným, tak pak existuje třeba síť odborníků pro integraci náročné psychedelické zkušenosti.
Jsem trochu zaskočený a ptám se dál, protože mám dojem, že Pavel už je rozhodnutý.
Když jedinci, co to podstoupí v nekontrolovaném prostředí, tak se snažíme dát dohromady i v rámci České psychedelické společnosti síť odborníků, co mají třeba přes holotropní dýchání nebo přes své výcviky nějaké zkušenosti se změněnými stavy vědomí. A mají zkušenosti práce s takovými klienty, takže máme třeba i na stránkách ČEPSu odborníky, co eventuálně s tím mohou pomoct z rady psychiatrů a psychoterapeutů a psychologů. Nicméně ještě jedno chci zdůraznit, že není to vůbec žádná sranda podle mého názoru.
Mluvíme o účinnosti této legální látky a je jasné, že může být mimořádný. Co ještě vidí Veronika Andraško jako nebezpečné?
Co s tím mozkem může dělat? Pak je tam obrovská otázka toho kontextu, ve kterém je podávána. Konkrétně třeba ve filmu Buffo Alvarius ten rituál jako takový vnímám jako dost nebezpečný, protože víme jako propojením vlastně klinického konceptu psychedelické terapie i toho šamanského konceptu, chcete-li tradičního, tak tím základním propojením je správný set a setting. Co se týče toho setu, tak je strašně důležité, aby ten člověk nejenom byl připraven správně na ten zážitek, ale také, aby neměl žádné kontraindikace. A to ani.
Tím myslí patřičný věk, kdy spuštění psychózy je pravděpodobnější před 28. rokem života. Vadí kardiovaskulární onemocnění a psychotická anamnéza v rodině. A dále kontraindikace s antidepresivy. Ty můžou způsobit serotoninový efekt.
Zejména když někdo třeba, kdo by trpěl depresí, chtěl podstoupit podobný rituál, tak by to mohlo mít i letální smrtelné důsledky v podobě třeba serotoninového syndromu, což je velmi nebezpečný stav, taková serotoninová bouře v mozku. Ale pokud vím, tak vlastně u 5-MeO-DMT je tam riziko i kombinace s ostatními antidepresivy. Takže to si myslím, že je velmi důležité a vůbec to podle mě, nebo v tom filmu nebylo vlastně vysvětleno, že tam ta možnost kontraindikace nebo ta možnost nebezpečné kombinace existuje. Velmi důležité je, kromě těch kontraindikací jako takových, taky dbát na to, jak toho člověka připravíme na to sezení. Zasahuje to také do toho settingu, to znamená ty podmínky, ve kterých ta látka bude požitá a do kontextu, v jakém to všechno proběhne. Když se podíváme třeba na studie z psychedeliky asistovanou psychoterapií ve světě, které probíhají třeba i klinické studie u pacientů s nějakým onemocněním v rámci léčby, tak zjistíme, že vlastnímu podání látky předchází několik psychoterapeutických sezení, kdy ten pacient navazuje kontakt s tím terapeutem. Terapeut zjišťuje velmi důležité události z jeho života, navazuje s ním kontakt, snaží se zjistit, co je pro něj důležité, jaké jsou jeho hodnoty, jaké jsou problémy. Klasicky, standardně, jako při psychoterapeutických sezeních. A také, kromě té přípravy, je velmi důležitá ta integrace posléze. To znamená, ten zážitek, ať je jakýkoliv, je potřeba dát do správného kontextu, nějakým způsobem probrat, co se dělo, proč je to důležité, jestli to navazuje na nějaké události ze života. A to si myslím, že v tom ten kontext podání vlastně takhle silné psychedelické látky z filmu, který jsme viděli, postrádá bohužel.
Je známý i případ ze zahraničí, kdy jeden člověk se srdečními problémy nepřiznal tyto obtíže a během rituálu zemřel.
Proto mě právě i v kontextu toho filmu velice zarazilo to, že neošaman Octavio Rettig, byť je lékař a proklamuje sebe jako, že je odborník ze zdravotnictví, tak neudává žádné kontraindikace a říká, že vlastně jedinou překážkou je strach, který vyžaduje podání většího množství medicíny. To jsou jeho slova z filmu, se kterýma já bytostně nesouhlasím a myslím si, že se můžeme jako za celou třeba i psychedelickou společnost českou vymezit vůči tady těm tvrzením, protože si myslím, že to je velmi nezodpovědný přístup.
Pavel ale trvá na tom, že rituál podstoupí. Je jaro roku 2018. Jsme na přípravném setkání v jednom soukromém klubu v Praze, kde Ondřej Bahník, facilitátor, jehož hlavním zaměřením jsou integrace rozšířených stavů vědomí a pomoc v psychospirituální krizi, několika zájemcům vysvětluje, jak se na zkušenost připravit, co může přijít. Ondřej neorganizuje rituály, jen svým způsobem odrazuje zájemce.
Dneska vás čeká pár oblastí, které musíme probrat. Je to příprava na sesi Bufo Alvarius, kdy to nezabere moc času, těch možností, co všechno připravit a jak se připravit, není mnoho, ale jsou tam důležité body, které je dobré mít splněny. Budeme mluvit chvíli o sesi, o tom, jak to probíhá, jak postupují jednotliví facilitátoři. Budeme mluvit o integraci, což je nejdůležitější a největší. Tohle to není medicína pro každého, ale jenom pro opravdu připravené lidi. Pro lidi, kteří nejenom, že jsou v dobrém momentu svého stavu a svého vývoje, ale i v dobrém momentu, co se týče svého pracovního roku, protože taková zkušenost může mít obrovský vliv. Že mnoho lidí není schopno 3 týdny až 3 měsíce se pořádně věnovat rodině, práci a tak dále, protože to má takový zásah pro jejich psychiku a tak to nabourá to jejich ego a konstrukty, ve kterých žili, že musí přehodnotit svůj život a to si vyžaduje určitý čas. To znamená, že i třeba pro člověka, pro kterého je to potenciálně relativně bezpečné, tak když to zapasuje do nějaké uspěchané doby během třeba uzávěrky práce ve firmě nebo když očekává příchod dítěte, tak to může mít závažné důsledky, že nemá prostor pro integraci, nemá pro ní určitý klid a poté lidé mají úzkostné až paranoické stavy, když na to přijde.
Co psychické problémy?
Bufo Alvarius, ale i jiné spirituální praktiky, řekněme, stimulují proces. Proto ať jim můžeme projít a proto ať jsme schopni vidět věci, které jsme do té doby neviděli. A člověk, který už sám je dost nastimulovaný, který má
schizofrenii, který má psychózu například nějakou akutní, tak už má sám víc impulzů, než je třeba sám schopen snést. Pro takového člověka to určitě není vhodno. Samozřejmě, tak jak každé psychedelikum, to může rozjet nějakou ze skrytých vad, o kterých člověk neví. Proto není třeba tahle medicína nebo jiná přírodní psychedelika ani vhodná pro příliš mladé lidi, kteří ještě nejsou stabilizovaní.
Když se lidi seznámí s tím vším, o čem se teď mluvil, jsou klidnější?
Někteří jsou klidnější, někteří jsou zodpovědnější, jiní se například rozhodnou nejít, jo? Což je velice důležité, to bych chtěl, ať je takových víc, víceméně, protože člověk musí vědět pravdu. Když má člověk náročnou zkušenost, ale je na ní dobře připraven a ví, co všechno ho může čekat a jak s tím má naložit a kde se obrátit o pomoc, kdyby ji potřeboval, tak vlastně i tu náročnou zkušenost může přetransformovat a může mít velice pozitivní vliv pro celý jeho život, ale i pro celou jeho rodinu, pro celé jeho okolí. Bude to mít velký zásah. Když člověk má tyhle ty stavy nebo určité projevy, vlastně já vůbec netušil, že se mu něco takového může stát, tak je z toho v panice, má strach, brání se tomu. Víceméně ale uvnitř se nedá ten proces potlačit. Takže tím, že se tomu člověk brání, to jenom zpomaluje. Ono se tím dá jedině projít, ono se to dá jedině podpořit. Takže ten člověk musí mít dostatečnou odvahu, musí být dobře připravený na všechny věci, proto ať je schopen všem tématům, které se mu otevřou, čelit. Ať je schopen je vnímat, ať má kapacitu je zpracovat a projít.
Lidem, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s psychedeliky anebo s rozšířenými stavy vědomí, bych jako první krok Buffo Alvarius nedoporučil.
Pavel Růžička odvahu má. Informovaný se cítí, je rozhodnutý. O měsíc později se vydáváme na trávníček do Hlubočeb. Já s mikrofonem a obavou, Pavel se zvědavostí.
To vás vystřelí hluboko a potom to zatře se s vaším životem. To znamená, ty nejnáročnější zkušenosti mívají právě lidé, kteří nemají předchozí zkušenost s rozšířenými stavy vědomí. V globálním měřítku se nacházíme v náročné době.
No, to Buffo Alvarius je něco. Já jsem četl ty knížky od Grofa už v těch 90. letech. A i o tomhle tam byla zmínka právě. A měl jsem to přání to vyzkoušet a ono se to přání prostě jakoby naplnilo. Byla možnost. Neváhal jsem.
Pavel stojí na louce s rozpřaženýma rukama. Je zalitý sluncem. Postupně natahuje kouř z dýmky a mohutně vdechuje. Doktor Octavio Retig ho vyzývá, aby udržel kouř v plicích co nejdéle. Vidím poprvé naživo rychlý účinek látky. Pavel se okamžitě sveze na zem, leží a usmívá se. Zevně se neděje nic. Po nějaké chvíli Octavio Pavla posadí a dá mu vtáhnout další šluk. Situace se mění. Pavel vypadá, že plave na suchu, pak se začne rudý otáčet na zemi kolem své osy a vykřikovat. Mává zběsile rukama a nohama. Vypadá děsivě. Octavio ho chvilkama zadržuje, směřuje, já držím mikrofon a snažím se zůstat klidný. To je hrozné, křičí. Zajímá mě, proč to křičí, co prožívá, co je toto, to je konec.
No to je, no to, no to, Ježíku.
V pohotovosti jsou pomocníci a terapeut. Po několika minutách se Pavel uklidní a sleduje mě očima, které se nedívají z tohoto světa. Nepoznává mě, zřejmě ani okolí. Pak už jen leží a odpočívá. Jsem trochu otřesený. Poté se probouzí a usmívá. Špinavý, spocený, unavený, živý.
Stálo to za to, no. To se tam hodně, hodně se mi to vlastně potvrdilo všechno.
Ale to už se ti potvrdilo předtím taky, ne? Několikrát.
No, on ten, to, ten rituál toho usmrcení, toho zvyku být tělo, je namáhavý proces. Já jsem s tím měl hodně problémy a mám doteďka některé svoje běsy, aby ve mně prostě vyhořely, jako jo, to je práce na celý život. A ten Buffo Alvarius, tam prostě člověk jako nemá žádnou možnost to prostě ošulit. Tam si mě to absolutno, nebo jak bych to nazval, prostě vzalo. A neptalo se mě to na nic, ani mi to nedalo možnost s tím něco dělat. Tak to je vlastně takový prožitek toho jogického samádhy, tohleto. Ta žába. Je to tak intenzivní, krátký prožitek, ale je to prostě to jogický samádhy se zapomenutím světa. Je to prostě to, co se píše v těch jogických knihách. A je to prostě důkaz toho, že tady něco prostě, co nás přesahuje, furt je. A jako, to už pak člověk ale pochopí, že se to musí nazývat Bůh, protože si to s ním dělá, co chce.
Jdem na deku, pojď. Pojď na deku.
Stojím u deky s ležícím Pavlem, vypínám mikrofon a vzpomínám si na slova Ondřeje Bahníka.
Toto je vždycky osobní rozhodnutí. Myslím si, že to je tak výrazné rozhodnutí, že se to nedá doporučovat. Může člověk upozornit na nějaká rizika, může člověk mluvit o některých potenciálech a člověk se musí zrovna vždycky rozhodnout sám.
My když jsme byli na tom přípravném setkání, tak si mě překvapil tím, že jsi se radoval nad tím, že někteří lidé ten rituál nepodstoupili, že odstoupili jakoby od toho svého záměru. Kvůli tomu, co říkáš?
Přesně tak, protože je to jedna z medicín, ze které lidé dokážou vytěžit mnohé, když jsou perfektně připraveni, když mají dostatek zkušeností za sebou, dlouhou cestu osobního rozvoje už odkráčenou a udělají to v dobrý moment, ale je to velice nebezpečná medicína, až zrádná ve chvíli, když něco z toho není splňováno. Když člověk nemá dostatek zkušeností za sebou, tak ta intenzita té medicíny vyvolává člověku úzkostné až paranoidní pocity a stavy. Nebo ty životní změny, ke kterým je člověk veden skrze setkání se sám se sebou nebo setkání se stvořením, jsou tak výrazné změny, které musí člověk udělat v rodině, v životě, že to je třeba příliš velký náklad. Samozřejmě tady hrozí zdravotní riziko, pokud by na to šel člověk, který nemá dobré srdce, který má nějaký problém s oběhovým systémem, který má nějakou psychiatrickou diagnozu. Je to potenciálně nebezpečné. Takže já jsem za velice zodpovědný a střízlivý přístup téhle z té posvátné práci. Jinak je až skoro nebezpečná.
Asi každý to nějak zvažuje, pokud se rozhoduje, že tu sesi podstoupí.
A když tě tak poslouchám, tak mě odrazuješ.
To, myslím si, že to je správné. Protože člověk, který má v sobě opravdové volání, kterého ta medicína volá, který je připravený na ty změny, tak je neodraditelný, když je ve svém správném okamžiku. A je schopný vyloučit všechna rizika, všechny komplikace, které ho brzdí v té cestě, a teprve potom je připravený. Člověk, který pochybuje, nebo který není v dobrém momentu, tak by prostě neměl jít. Ale člověk, kterého už to dlouho volá a připravil velice dobrou půdu pro svoji integraci, tak i kdybych mu řekl cokoliv, tak ho neodradím.
A najednou vidím sám sebe, jak jdu za Oktáviem, je to tak rychlé a podivně samovolné. Za chvíli stojím s rozpřaženýma rukama na louce zalité sluncem a bojím se, že nevdechnu správně. Špatné, nedostatečné vdechnutí prý může způsobit ony nepříjemné mezistavy vědomí a těch se bojím. Vlastně mi vůbec nedochází, co v tu chvíli dělám.
V posledním díle seriálu Na cestě se seznámíme s dalšími lidmi, kteří zakusili Buffo Alvarius. Jejich snaha o popis zážitku, který jim droga způsobila, ovšem selhává na tom, že nemohou najít slova, kterými by ho popsali. Zatímco část z nich svého zážitku nelituje a považuje ho za dobrý prostředek, jak poznat své vnitřní já, pro některé není jednoduché zkušenost integrovat do běžného života a jednomyslně varují před nezodpovědným přístupem k tak silným látkám. Nechá se Dan zastrašit, nebo přece jen drogovou seanci podstoupí? Doku seriál vysíláme každou neděli v 18:30 na Dvojce.